Krossa Klaus, Alvarāds, Nortrina, De von Hüls, Piti, Södermalm.
Uz nemieriem galvaspilsētā Stokholmā un dažās citās pilsētās zviedri reaģē dažādi. Lūk, populārais hip-hopa mākslinieks Timbuktu šo notikumu sakarā ar savdabīgu muzikālu vēstuli ir vērsies pie paša Zviedrijas premjera Fredrika Reinfelda. Fredrik puis dari kaut ko, pēc privatizācijas īra debesīs uzlido, darba vietu vairs nav, jo industrijai esam pateikuši čau. Un par skolu ir jāsmējas, kad visi savu mācību vietu paši izvēlas. Kā domā, kāda šķiet jauniešiem nākotne? Bez cerības valsts ir kā mirona. Tā Reinfeldu uzrunā reperis, kurš pats ir dzimis un uzaudzis imigrantu ģimenē. Daudzi tāpat kā Timbuktu nedēļu ilgos nemierus cenšas skatīt un analizēt caur sociālo prizmu. Un tomēr, pirmajā brīdī notikumi lielāko daļu zviedru pārsteidza pilnīgi nesagatavotus.
Delar av Stockholmsförorten Husby spärrades av i natt på grund av våldsamma bråk mellan
20. maijs, pirmdienas rīts pēc jaukas nedēļas nogales ar Eirovīzijas festivālu Malmē un Zviedrijas uzvaru pār Šveici hokejā atnesa ziņas par degošām mašīnām un jauniešu sadrusmēm ar policiju. Tepat Husbyā. Tas ir vien 19 minūšu ilgs brauciens ar metro no Stokholmas centra. Vairākas naktis nemieri izplatās uz citiem rajoniem, kuros pārsvarā dzīvo imigranti – Šistu, Akalu, Rinkebiju. Pēc tam vandālisms parādījās arī Malmē un Upsalā. Kopumā nedēļas laikā tika aizturēti 40 cilvēku, un nevienmēr tie bija vietējie iedzīvotāji. Kā skaidro policija, protestējošo vietējo jauniešu vidū ir saņemti ciet arī pazīstami recidīvisti, kā arī tā saucamie profesionālie aktīvisti. No Husbyas jauniešu un vietējo NVO komentāriem kļūst skaidrs, ka par sērkociņu, kurš izraisa ugunsgrēku, šoreiz kalpojusi policijas rīcība. Māja vidū Husbyā policisti kratīšanas laikā it kā aizstāvoties nošāva kādu 69 gadus vecu vīrieti. Daļa vietējo iedzīvotāju to uztvēra kā tiešu un nepamatotu uzbrukumu Husbyai kā kopienai. Kāds anonīms puisis intervijā Zviedrijas radio skaidro, ka esot atbalstījis nemierus to pirmajā stadijā.
Man ir 30 gadu, un cik vien es atceros, menti vienmēr ir lietojuši pārāk lielu vardarbību un čekojuši cilvēkus. Ja tu neesi pats to piedzīvojis, ja tev nav atkārtoti vilkuši noft bikses un pārbaudījuši apakšbikses, ja pie jums mājās nav veiktas kratīšanas, tad tu neko nesaproti.
Taču vēlāk nemieriem pievienojās arī tie, kas izmanto katru iespēju vērsties pret viņuprāt nelietīgo policiju un ļauno valsti. Un tas nu gan nav pieņemami, atzīst Husbyas iedzīvotājs.
Tas viss izgāja no kontroles. Viņi sāka dedzināt skolas un tam līdzīgi. Tas ir galīgi garām. Tie, kuri grib vērsties pret mentiem, met akmeņus pret mentiem, nevis svilina skolas, kur mācās mazi bērni.
Pirmām spontānā reakcija arī daļai Stokholmas iedzīvotāju ietvēra sevi vēlmi pēc plašākām un stingrākām policijas operācijām. Taču valdība un valsts institūcijas neatbalstīja galēji labējo radikāļu partijas Svērie demokrāti ar ieteikumu lietot ūdensmetējus un nemierīgajos rajonos ieviest komandant stundu. Tā vietā lielu ieguldījumu situācijas normalizēšanai sniedza vietējo iedzīvotāju grupu nakts pastaigas. Cilvēki paši runāja ar jauniešiem, aicināja viņus doties mājās, un jau ar savu klātbūtni vien nereti panāca mieru un kārtību savu dzīvesvietu tūmā. Stāsta viena šādas akcijas dalībniece.
Mūsu mērķis ir, lai cilvēki šeit, Šistā, justos droši. Tāpat mēs vēlamies labāk iepazīt savus kaimiņus šajā rajonā, lai mums būtu vairāk atpazīstamu seju, kurām uzticēties.
Taču ko darīt ar šādiem grautiņiem ilgtermiņā? Laikraksta Aftonbladet redaktors Jānis Helīns savā blogā uzskaita dažādo pušu piesauktos vainīgos. Tie, kas dedzina mašīnas, uzskata, ka vainīga ir policija. Husbyas iedzīvotāji vaino sociālā noslāņotību un bezdarbu. Valdība norāda, ka trūkst policistu. Galēji labējie radikāļi Svērie demokrāti ir, ak kāds pārsteigums, vaino multikulturālismu. Bet kāds Zviedrijas televīzijas žurnālists pie lielā zvana labprāt kārtu masu medijus. Savukārt sociāldemokrātiskais žurnālists Jorans Greiders notikušos nemierus vēlas skatīt plašākā kontekstā.
Så ser det ut, tror jag, i ett samhälle som har gått så pass långt på den här doktrinärt marknadsliberala vägen.
Tāda vienkārši ir situācija sabiedrībā, kura ir aizgājusi tik tālu liberālā tirgus doktrīnas ieviešanā. 80. gados šādas lietas notika Francijā, un tad tas viss laikam arī sākās. Emocijas priekšpilsētās uzmutuļoja, un tā tas ir turpinājies. Visa sākums ir tas lūzuma punkts, kad rietumu valstu sabiedrības pāriet uz neoliberālo politiku. Sabiedriskais sektors kļūst arvien mazāks, un līdztiesība vairs neko daudz nenozīmē.
Visi atzīst, ka ir jāmeklē risinājumi. Un tas, ka, piemēram, Hūzbijā ir krietni lielāks bezdarbs un skolēnu sekmes ir nesalīdzināmi sliktākas iepretim prestižākiem Stokholmas rajoniem, ir fakts. Lenards Fenstroms no laikraksta Fria Tidningen norāda uz godīgākas resursu pārdales nepieciešamību.
Ne jau cilvēku vairākums šajās atsevišķajās vietās kaut ko nosaka. Tas ir jautājums par resursu pārdali. Mūsu politika ir tāda, ka mēs atsakāmies dalīties ar darba vietām. Tā vietā mēs samazinām visus sociālās drošības pasākumus tiem, kuri ir ārpus darba tirgus. Un tad nav nekāds brīnums, ka tādos rajonos kā Hūzbijā, kur daudz ir bez darba, rodas problēmas.
Citi savukārt uzsver ģimenes atbildību par saviem bērniem, kā arī izglītības nozīmi. Tā uzskata liberālā žurnāliste Sakīne Madona no laikraksta Norran.
Nav šaubu, ka risinājums slēpjas labākās skolās. Es tieši par to esmu rakstījusi un esmu arī paudusi kritiku. Brīvajai skolu izvēle ir negatīva ietekme, un to var skaidri redzēt šajās priekšpilsētās. Mūsu pilsēta kļūst ar vien sašķeltāka. Manā skatījumā tā ir problēma attiecībā uz bērniem, jo bērniem ir jāsatiek atšķirīgi bērni, nevis jāpaliek mājās uz pabalstu rēķina.
Nemieri Stokholmā gluži vai spiež vilkt paralēles ar pēdējos gados notikušajiem grautiņiem Atēnās un Londonā. Taču patiesībā piemēri nav jāmeklē svešās zemēs. Vēsturnieki norāda uz Stokholmas un citu Zviedrijas pilsētu nemieru caurvīto pieredzi. 1719. gadā Stokholmas dienvidu rajonā nabadzīgie cilvēki izraisa grautiņus. 1848. gadā Stokholmas vecpilsētā cilvēki buntojas tik agresīvi, ka iesaistītie armijas spēki 18 nemierniekus nošauj. 1931. gadā arotbiedrību protestu laikā Ādalenā izceļas grautiņi un vairāki cilvēki iet bojā. 1987. gadā teju pašā Stokholmas centrā ālējas neapmierinātu jauniešu bari no policijas stekiem nākas glābties arī pazīstamajai sociāldemokrātu politiķei Monai Sālinai. Tie ir tikai daži piemēri no urbanizētās vides ikdienas, kurā nemieri ir gluži vai cikliska parādība. Andres Loko, žurnālists, kura vecāki Zviedrijā ieceļojuši no Igaunijas, savās pārdomās par šodienas nemieriem citē Martinu Luteru Kingu. Grautiņi ir neuzklausīto cilvēku valoda. Andres Loko skaidro, ka šī viņa vārdiem mazā revolūcija netik bagātās priekšpilsētās ir skaidrojama ar komunikācijas trūkumu. Kaut kas tāds notiek tikai tad, kad neviens nav gatavs uzklausīt cilvēku domas, vēlmes un cerības. Un visbeidzot vēl kāds jautājums no imigranta, kurš ir bijis veiksmīgāks par daudziem citiem. Mūziķis Doge Dogelito vaicā, kāpēc mediji šoreiz pievērš tik lielu uzmanību nemieriem. Arī viņš dzīvo vienā no Stokholmas priekšpilsētām un sadedzinātas automašīnas tur nēsot retums jau 10-15 gadus. Jā, iespējams, arī medijiem jāuzņemas daļa atbildības par savu selektīvo pieju Stokholmas priekšpilsētu atspoguļošanā. Kā pozitīvu soli jāvērtē laikraksta Aftonbladet lēmumu nemieru iespaidā ļaut šonedēļ debašu lapā izpausties visiem, kuriem ir ko teikt par pagājušās nedēļas notikumiem. Piedzis Melviksis, speciāli Latvijas radio.